Jesaja 21:11 sanoo, että vartija, mikä hetki yössä on. Ja tämä on erittäin tärkeä. Mä oon ajatellut sitä viime aikoina hyvin paljon juuri, että vain pyhä henki pystyy meille osoittamaan ja päivittämään, mikä hetki yössä on, mitä Jumala kulloinkin on tekemässä. Mä olen huomannut, että suurimmat ongelmat seurakunnissa, paikallisissa seurakunnissa monta kertaa on se, että tehdään sellaisia asioita, mitä Jumala ei halua tehdä. Jumala suunnittelee ja haluaa jotain tiettyä asiaa, ihmisellä on näky jostain toisesta ja silloin lyödään päätä seinään. Vartija, mikä hetki yössä on? Ja tämä on erittäin tärkeä asia, että me niinku tiedostetaan, missä mennään. Voiko ylipäänsä saada selville sitä, että missä mennään? Silloin kun Hitler nousi aikoinaan valtaa, ihmiset luuli ihan varmasti, että Antikristus on noussut nyt. Kaikki oli ihan varmoja siitä, eikä ollut. Tietynlainen Antikristushan oli, mutta ei vielä se lopullinen. Voimmeko me siis tietää, mikä hetki yöstä on? Matteus 25 aloittaa näin, että silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampuunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Ja kysymys tietenkin, ensimmäinen kysymys on milloin, kun tässä sanotaan, että silloin. Ja mä olin kaupassa, siellä istui paikassa Prismassa kaksi vanhaa uskovaa, jotka mä tunsin, ja he kysyivät multa heti ensimmäisenä, kun mä tapasin että tänä kesänä, että veli, onko lampussa öljyä? Ja tämä on hyvä kysymys meille kaikille, onko meidän lampussamme öljyä? Ja minkälaista öljyä siellä on? Sen tähden, että Jeesus antoi tämän opetuksen meille ihan sen tähden, että tämä on seurakuntaa varten annettu ja Israelia varten. Hyvin monessa seurakunnassa mä olen kuullut, että Matteus 24 ja Matteus 25 ei kosketa uskovia ollenkaan seurakuntaa, vaan se on tarkoitettu Israelille. Ja mä olen hämmästellyt sitä, kuinka paljon ihmiset kuulee, että on tarkoitettu vain pelkästään Israelille. Seurakunnalle ei siis ole tarkoitettu kuulemma koko Raamattu ollenkaan. Minä en voi ymmärtää tämmöistä tulkintaa, en missään nimessä. Vaan minä uskon, että Jeesus puhui nämä vertaukset omalle seurakunnalleen. Ja sen tähden meidän on syytä tarkastella tämä käsite silloin. On taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Eli siis milloin? Meidän kannattaa kääntyä tuon jakeesta lukuun 24. Jeesus antoi joitakin merkkejä siitä, että milloin tulee olemaan tämä tilanne, jolloin 10 neitsyttä nukkuu. Eli voimmeko me jostain päätellä sen, että me ollaan päästy sellaiseen ajakauteen ja että me elettäisiin sitä ajakautta tällä hetkellä? Onko se mahdollista tehdä sellaisia johtopäätöksiä Jumalan sanasta, vaan voidaanko ajatella, että kyllähän tämä aina on voinut sopia ja voi olla niin kuin joltakin katoliselta sisarilta kysyttiin, että koska Jeesus tulee, hän sanoi, että hänen mielestään 500 vuoden kuluttua. Niin tämä on juuri se, että jos me ajattelemme näin, niin silloin me emme kyllä odota häntä. Mä oon ajatellut, kun mä oon kohdannut joitakin vanhoja peluntalaissaarnaajia, jotka on kyllästynyt Jeesuksen odottamiseen, ja he on sanonut näin, että mistään ei voi tietää, milloin Jeesus tulee. Ja sitten kun mä oon tarkkaillut heidän elämäänsä ja katsellut, miten he elää, he elääkin sillä tavalla, että he ei usko siihen, että Jeesus tulee hyvin pian. Ja he ovat, silloin kun me menetämme tämän Jeesuksen odottamisen, niin silloin me menetämme myös sen valvomisen. Ja mä juttelin erään veljen kanssa, joka asuu Israelissa, niin hän sanoi, että me päivittäin keskustelemme Jeesuksen takaisin tulemisesta. Että se on messianisten juutalaisten ja niiden uskovia, jotka Israelissa asuu, se on sellainen oikein päivän polttava aihe, milloin Jeesus tulee takaisin. Ja se on jotain sellaista, mitä Jumala on myös puhunut mulle hyvin paljon, ja tietenkin tämä on se näkemys ja tulkinta, minkä mä olen henkilökohtaisesti Herralta saanut. Ja se, mitä mä opetan teille, ei ole mistään kirjasta otettua, vaan tämä on sitä, miten minä käsitän tämän asian, miten pyhä henki tämän on minulle opettanut.
Eli jos me mennään tänne Matteus 24, Jeesus antoi joitakin voimakkaita merkkejä siitä, että milloin tämä tapahtuu. Milloin tulee se tilanne, jolloin neitsyet nukkuvat. Milloin tulee se tilanne, jolloin uskovat eivät enää valvo tilansa. Milloin tulee se tilanne, jolloin ilmapiiri muuttuu tässä maailmassa niin väsyttäväksi, että ei ole enää sellaista palavuutta joka paikassa ainakaan. Me emme voi yleistää ihan täydellisesti ympäri maailmaa, varsinkin siellä, missä uskovia vainotaan, uskovat valvovat. Siellä, missä on todellista vainoa, siellä on todellista valvomista. Mutta entäs siellä, missä on materialismi, missä humanismi ja kaikki nämä ismit vaikuttaa, siellä ollaan heti ongelmissa. Ja me olemme kaikki nähneet sen. Ja täällä tulee joitakin selkeitä merkkejä. Mä haluan vain muutamia pointteja ottaa, mitä Jeesus kävi täällä. Hän sanoi, että silloin on olemassa juuri tämä suuri uneliaisuuden kausi, kun on suuri ahdistus. Ja nimenomaan seurakunnassa, uskovien keskellä. Tämä Matteus 24, kun täällä puhutaan, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Hannu puhuu tässä juuri rakkaudesta ja Hannu puhuu agape-rakkaudesta, kreikan kielessä, juuri siitä Jumalan tahtorakkaudesta. Juuri siitä tekorakkaudesta, mitä Jumala haluaa meille antaa, mikä ei perustu tunteisiin. Ja koska täällä puhutaan agape-rakkaudesta, tämä ei voi tarkoittaa silloin uskomattomia ihmisiä, joilla ei ole tätä Jumalan rakkautta. Tämä tarkoittaa uskovia ihmisiä, joiden keskuudessa laittomuus pääsee valtaan ja silloin kylmenee useimpien rakkaus. Ja sen tähden juuri tämä tessalonikalaiskirja, toinen tessalonikalaiskirja puhuu suuresta luopumuksesta ennen Herran päivää. Ja tämä on niin tärkeä merkki meille siitä, että mitä tapahtuu ennen kuin Herran päivä alkaa, tämä viimeinen 7-vuotiskausi täällä maan päällä. Älkää antako kenenkään vietellä itseäni millään tavalla, kirjoittaa Paavalin tessalonikalaisille, sillä se päivä ei tule, siis Herran päivä, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Perinteisesti tämä tulkitaan sillä tavalla ja sanotaan, että laittomuuden ihminen on siis antikristus, ja joka ilmestyy, ja Israel ilmestyy sillä tavalla, että sinne Israeliin rakennetaan temppeli, ja tämä antikristus tulee hallitsemaan sitten sieltä käsin, ainakin jossain määrin. Minä haluaisin laajentaa tätä näkökantaa ja tuoda tässä tämän lähelle meitä seurakuntaa, laittomuuden ihminen uskovien keskellä, suuri luopumus uskovien keskellä, sellainen vaihe, jossa kaikki neitsyet nukkuvat. Eli puhutaan sellaisesta vaiheesta, jolloin Jumalan sana ei enää kiinnosta, Jumalan sana ei enää avaudu, Jumalan sana ei enää puhuttele. Nyt on sellaisia ajatuksia, mikä mua ja teinä on puhuttu hyvin paljon ristinvoitossa, käsiteltiin juuri erästä opettajaa, Jumalan sanan opettajaa, sitä, että kysyttiin tatuoinneista. Mitä mieltä olet tatuoinneista? Ja tämä kaveri sanoi, että no vastaili siihen, että hän oli sitä mieltä, että sitä kannattaa vähän tutkia, mutta ei Raamattu sitä kiellä. Ei, se oli pakanallinen symboli siihen aikaan, mutta ei sitä enää kielletä. Nyt mä oon nähty, kun jotkut uskovat on viime aikoina alkanut ottaa niitä. Mä näin kuvan yhdestä tatuoinnista. Kaveri oli tatuoinut käteensä 3. Mooseksen kirja 19.24 muistaakseni. Ja se tarkoittaa, että ihan sanotaan, että älä ota itsellesi ihopiirrosta. Hän oli semmoinen tatuoinut käteensä. Mä ajattelin, mikä oli hänen motiivinsa. Todellinen uhmako Jumalaa vastaan todennäköisesti. Tämä oli jumalaton ihminen. Mutta tämä tilanne on tämä. Eli minä näen tässä tatuoinnissa, mä kutsun sitä demonimerkiksi. Että ihmiset merkkaa itsensä demonimerkkejä, koska mä kerran tutkin sitä tatuointisanaa hebrean kielellä. Älä ota itsellesi ihopiirrosta. Siellä sanotaan, että käytetään sellaista sanaa, joka tarkoittaa hebrean kielellä myös ikkunaa. Ja nyt kun ihminen tatuoi itsensä, niin hän avautuu näille vihollisen voimille. Meidän täytyy aina mennä tutkimaan, että mistä nämä tatuoinnit on alun perin saanut lähtönsä, miksi ihmiset ovat ottaneet niitä. Ja siltä kannalta lähteä myös tutkimaan, miksi Jumala antoi tämmöisen kiellon. Onko Jumala sama? Onko hän muuttunut? Onko hänen mielipiteensä muuttunut? Ei ole hänen mielipiteensä. Eivät muutu. Ja tämän tähden on äärettömän tärkeä, mutta me ihmiset muututaan. Meidän mielipiteet muuttuu. Meidän käsitykset muuttuu. Ajatelkaa uskovien käsityksiä, minkälaisia ne oli 60-luvulla, 70-luvulla. Ja kun te vertaatte niitä, mitä ne on nyt, niin onko muutosta tapahtunut? Oletteko huomannut? Minä en tiedä niin paljon, kun mä tulin uskoon vasta 92, mutta te, jotka olette olleet kauemmin uskossa, te olette nähneet varmasti ison muutoksen uskovien keskuudessa ja siitä, miten suhtaudutaan tähän maailmaan ja miten ylipäänsä suhtaudutaan pyritykseen ja hengelliseen kasvuun. Ne on sellaisia aiheita, mitä ei enää paljon opeteta. Pyritys ja hengellinen kasvu. Ja nämä on erittäin tärkeitä pointteja. Ja silloin on taivasten valtakunta oleva, silloin kun kaikki nukkuvat, niin silloin ollaan semmoisessa ajankaudessa, kun monet ovat loukkaantuneita. Silloin kun rakkaus kylmenee, laittomuus pääsee valtaan, niin ihmiset loukkaantuvat silloin helposti. Ja me nähdään loukkaantuneita ihmisiä joka paikassa. Ne on jäänyt uskovien keskeltä pois. Loukkaantuneita ihmisiä on netti täynnä. Siellä on erilaisia foorumeja. He siellä haukkuu seurakuntaa ja pilkkaa uskovia. Miksi? Koska he ovat loukkaantuneita. Ja tämä on erittäin tärkeä pointti. Meidän tulee niin kuin nähdä myös, että me olemme jatkuvasti tämmöisessä ilmapiirissä, että olemme vaarassa siinä. Ja mitä meidän tulisi tehdä tällaisessa ilmapiirissä? Etsiä Jeesusta, rakastua häneen palavammin ja intohimoisemmin kuin koskaan. Jotta me emme loukkaantuisi niin helposti. Koska tämä loukkaantuminen on semmoinen asia, mikä meille kaikille tulee jossain vaiheessa. Meitä koetellaan loukkaantumisilla. Eikö vaan? Ja sen tähden meidän täytyy oppia käsittelemään tämä Jeesuksen edessä, mitä enemmän meillä on rakkautta, sitä vähemmän me loukkaannutaan. Silloin on taivasten valtakunta oleva, silloin kun neitsyet nukkuvat, silloin on väärien ihmeiden aika. Silloin Jeesus sanoi aivan selvästi, silloin, jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Eli siis nämä Matteus 24 luettelemat tapahtumat tapahtuvat kaikki juuri ennen Herran päivää. Ja onko mahdollista, mä heitän vaan kysymyksen ilmaan, onko mahdollista, että me elämme tässä ajassa juuri nyt? Ja tämä on niinku äärettömän tärkeä oivaltaa, mikä vartija, mikä hetki yössä on, missä ajassa me olemme, mitä meidän on syytä olettaa ja odottaa, että tässä maailmassa tapahtuu, mitä meidän on syytä olettaa ja odottaa, että uskovien keskellä tapahtuu, ja mitä meidän on syytä olettaa, että mitä minussa tapahtuu tällä hetkellä, mikä on minun asemani. Jeesus sanoi, että valitutkin voivat eksyä. Se on juuri se aika ennen kuin Herra tulee ja kokoaa ja valmistaa kansansa ylösottoa varten. Tämä on juuri se aika. Ja mä oon ajatellut sitä, että yksi suurimpia petoksia, mikä uskovien keskellä on se, että, ja nyt monet teistäkin saattaa loukkaantua, kun mä sanon tämän, muistakaa rakkaus. On suurimpia petoksia on se, että seurakunta temmataan ennen Herran päivää pois. Se on yksi suurimpia petoksia, mä sanon, mikä tulee olemaan. Nimittäin minä en missään nimessä usko siihen. Ja minä uskon, että me joudumme olemaan vähän aikaa Herran päivässä. Ja se on saanut, tämä opetus on saanut uskovat turtumaan. Se on saanut, että uskovat ajattelemaan, meillä ei ole mitään hätää. Me temmataan ennen Herran päivää, ennen vaikeuksien aikaa. Viime yönä mä näin unen, ja mä katselin siellä siinä unessa taivasta. Se oli aivan pikimusta, ja mä ajattelin siinä unessa, ukkosmyrsky alkaa ihan pian. Ja tämän tähden mä haluan niin kuin vain julistaa, en mitään sellaista katastrofia, en mitään pelotella ihmisiä, vaan sitä, että onko meidän lampussamme öljyä. Jos meidän lampussamme on öljyä, niin me selviämme kaikesta, mikä meitä kohtaa. Jos meidän lampussa ei ole öljyä, me olemme pulassa. Ja tämän tähden meidän täytyy todella selvittää.
Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Eli selvitetään ensin, mikä on tämä neitsyt. Sen tähden, että siitäkin on monenlaisia käsityksiä ja annetaan Raamatun selittää meille. Ja Matteus kertoo meille, että ja tällä aikoinaan Jesaja profetoi tällaisen profetian. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Ja tämä ei tarkoita pelkästään Mariaa, joka sai Jeesuksen kohtuunsa ja hän kantoi Jumalaa kohdussa ja hänestä tuli Jumalan äiti. Vaan me kaikki olemme tietyllä tavalla Jumalan raskauttamia. Joka ikinen meistä, joka on ottanut tämän pyhän siemenen sisäänsä, niin hän on saanut Jumalan hengen sydämeensä. Neitsyt tulee raskaaksi. Elikkä siinä mielessä, jos me ajattelemme tällaista, niin neitsyt on henkilö, joka on herätyksen tilassa, mutta ei ole vielä uudesti syntynyt. Koska herätyksen tilassa oleva ihminen, joka alkaa jo puhdistautumaan, valmistautumaan ottamaan pyhän hengen vastaan, on neitsyt. Ja sen takia mä olen kysellytkin tavallaan ihmisiltä, ja monta kertaa kysellyt myös itseltäni sitä, tulinko minä uskoon tai tuliko pyhä henki minuun sillä hetkellä, kun minä pyysin häntä, vai sillä hetkellä, kun minä olin valmis ottamaan hänet vastaan. Voimmeko me aina olla valmiita tietää ihan tarkalleen, ollaanko me oltu silloin herätyksen tilassa vai uudesti syntyneitä? Mä vaan heitän ajatuksia ilmaan. Pointti on kuitenkin tämä. Taivasten valtakunta on 10 neitsyjen kaltainen. Ja tämä neitsyt voi tarkoittaa herätyksen tilassa olevaa ihmistä, mutta se voi tarkoittaa myös uudesti syntynyttä. Ilmestyskirja 14.4 puhuu näistä, kun puhutaan 144 000, sanotaan tällä tavalla näin. Ja minä näin, että katso, Kaaritsa seisoi Sionin vuorella, hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoittu hänen nimensä, hänen isänsä nimi. Ja sitten jae 4 selittää, nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyöt. Ja tämä on se meidän uusi sisäinen ihmisemme, se uusi sisäinen luomus. Se ei ole saastuttanut itseään muiden jumalien kanssa, se on puhdas Jeesukselle. Se on kuin neitsyt. Ja tämä on meidän asemamme. Ja sen takia, niin kuin Hannu sanoi, että jos me oikeasti näemme, kuinka miellyttävä tämä uusi sisäinen luomus meissä on Kristuksen silmissä, kun hän katselee sitä uutta luomusta. Isä katselee meitä sen uuden luomuksen kautta, ja se miellyttää häntä. Ja jos me näemme oma identiteettimme, että hei, mä kelpaan Jumalalle, mä silloin mä voin rakastaa itseäni. Ja tässä tulee juuri se, tiedä, että sinussa on tämä neitsyt, joka on puhdas, joka kelpaa Jumalalle. Ja sen tähden me voimme lukea itsemme näiden 10 neitsyjen joukkoon, jotka odottavat ylkää takaisin, jotka odottavat Jeesuksen takaisin tulemusta. Eli tämä on ainakin mun näkemykseni mukaan tämä raamatullinen selitys. Neitsyt voi tarkoittaa sekä uudesti syntynyttä että vielä herätyksen tilassa olevaa. Jos ihminen pääsee ja kun ihminen pääsee herätyksen tilaan, hänet on herätetty etsimään Jeesusta. Hänet on herätetty kasvamaan ja pääsemään eteenpäin. 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tässä jaetaan nyt, jakautuu nämä 2 ryhmään. Tyhmät ottivat lampuunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampuunsa. Tässä tulee tämä ajatus juuri. Molemmilla ryhmillä oli lamput täynnä öljyä. Kyllä. Ja tämä oikeastaan tulee nyt se oleellinen asia, mitä mä haluan puhua tänään. Ja se on se, että jos meillä on aito elävä yhteys pyhän henkeen, ja Jumalan henki on meidän opettajamme, niin hän täyttää meidän lampumme viisaudella, ei tiedolla. Ja tänä päivänä on uskovien keskuudessa se trendi, että ihmiset täyttyvät tiedolla, jota he eivät sovella omaan elämäänsä. Uskon
minun elämässä mä olen huomannut itse tänä lyhyen aikana, mitä mä oon Jeesuksen kanssa vaeltanut. Että hän ei opeta mulle asioita, mitä mä en sovella käytäntöön. Hän opettaa mulle vain niitä asioita, mitä hän olettaa, että minä elän todeksi. Muuten se on vain tietoa. Ja tämä on erittäin tärkeä pointti. Ja Jumala haluaa, että me todella opimme elämään ja soveltamaan tätä sanaa käytäntöön. Ja se on viisautta. Muuten se on vain tietoa. Ja mä just mietin sitäkin, kun mun nuori veli on sellainen, hän on saanut syntymälahjana. Hän on saanut syntymälahjana tämmöisen teknisen kyvyn korjata kaiken näköisiä laitteita. Ja hän ei ollut sanonut mitään koulutusta, kirjapainotaitoja. Sitten mun vanhemmat perusti semmoisen digitaalipainon, tämä nuori veli oli siellä. Ja hän niitä korjaili ja laittoi, se oli itsestään selvää. Ja kun sinne tuli paikalle insinöörejä, niillä oli sormi suussa, niin mun veli, se vaan vahvisti mun veline käsitystä. Ei mitään hyötyä teille ole tästä koulutuksesta, hän sanoi niille. Ei mitään hyötyä, että ette ymmärrä mitään näistä laitteista. Kyllä minä tiedän, ja hän korjaili laitteet. Hän ei ollut mitään koulutusta. Ja hän sanoi, että vain lahjattomat tarvii koulutusta. Ja tässä on juuri tämä asia, että me viisaus on sitä, että me osataan soveltaa tietoa käytäntöön. Sitä on viisaus. Ja Jumala haluaa, että meidän lampumme on täynnä tätä viisautta, mitä Jumalan yhteydessä me olemme saaneet. Yksi viisas sisar sanoi kerran tuolla Hiidenmaalla, kun me oltiin teidän kanssa muutama kesä sitten. Hän sanoi, että ne uskovat, jotka ovat olleet Pyhän Hengen koulussa, heidän ei tarvitse koskaan unohtaa mitään. Mutta ne uskovat, jotka ovat opiskelleet muissa kouluissa, täyttyneet kirjaviisaudella, heillä on paljon unohdettavaa. Ja mun mielestä oli viisaasti sanottu. Se oli viisaasti sanottu sen tähden, että meille opetetaan kirjoista paljon turhia asioita, mitä Jumala ei halua edes meidän tietävän. Tämä on erittäin tärkeä asia. Pyhä Henki tietää, mitä asioita sinä tarvitset uskoelämässä. Pyhä Henki tietää, millä alueella sinua pitää rakentaa, uskotko tämän? Mutta kun me otetaan mitä tahansa kirjaa ja luetaan sitä, me saamme paljon informaatiota ja tietoa. Ja monet meistä ajattelee, että sehän on mahtava asia, kun me eletään tämän valtavan informaatioyhteiskunnan keskellä, missä vaan pitää tietää hirveästi. Joka tietää kauheasti, niin se on viisas. Ei ole. Mepä kuuntelee poliitikkoja. Ne puhuu kauheasti, mutta niillä ei ole mitään ratkaisuja ongelmiin. Mahdottomasti niillä on viisaita sanoja, että kun ne vähän aikaa puhuu, niin meikäläinen pitäisi pelkein äänittää niiden puheita, laittaa paussia miettiä välillä ja taas pistää, mitä ne oikein sanoi. Ja joutuu oikein miettimään tällainen yksinkertaisempi kaveri, että hyvänen aika sentään. Mutta mä olen huomannut sen, että heillä ei ole ratkaisuja tämän päivän ja tämän hetken tilanteessa. Ei kenelläkään ole. Raamattu sanoo, että lopun aikana ennen Herran päivänä, niin tämän maailman viisaat muuttuvat tyhmiksi. Miksi? Koska he eivät enää kuuntele Jumalan ääntä ollenkaan. Ja sen tähden Jumala on ollut aina kaikkien kuninkaiden ja kaikkien valtamiesten ohjaaja. Hän on ohjannut kuninkaita, hän on antanut kuninkaille viisautta, hän on lähettänyt kuninkaille enkeleitä. Danielille jo kerrottiin, eräs enkeli sanoi, että hän on ollut vartioimassa tätä kuningasta. Ja viisaus on tullut Jumalalta. Täällä kerrotaan siitä enkelistä, joka sanoi, että minä seisoin medialaisen Daarieleksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa. Jumala on ohjannut kansakuntien kohtaloita ja me olemme menossa, mä uskallan väittää näin, aikakautta kohti, jossa Jumala on vetämässä suojaavaa kättä ja ohjaavaa kättänsä pois ja ihmisten kaikki yritykset korjata näitä tilanteita epäonnistuu, kunnes astuu esiin mies, joka tulee hallitsemaan tätä maailmaa 3,5 vuotta. Ja hän onnistuu kaikessa. Hän onnistuu uskovien vainossa, niiden, jotka jäävät tänne ylösotosta. Hän onnistuu kaikessa, mitä hän tekee 3,5 vuoden ajan. Elikkä viisalla oli astia täynnä öljyä, tyhmällä oli lamppu täynnä öljyä, mutta se oli täynnä tietoa. Heillä ei ollut varastia, heillä ei ollut elävää yhteyttä Jumalan henkeen. Ja mä olen nähnyt tämän trendin yhä uudelleen ja uudelleen. Viime vuonna ja edellisenä vuonna Jumalan henki oikein erityisellä tavalla innotti mua opettamaan Jumalan äänen kuuntelemisesta. Jumalan äänen, Pyhän Hengen äänen kuunteleminen on numero ykkönen meidän uskon elämässämme ja sen totteleminen. Se on ehdottomasti numero ykkönen. Ja mä olen huomannut ainakin omassa elämässäni tämän suuntauksen, että muiden kirjojen lukeminen on jäänyt ja mun uskoelämä on tullut raamattu keskeiseksi. Ja mä pyrin koko ajan kuuntelemaan, niin kuin, mitä Jumala opettaa tästä kirjasta. Eli en mä sano tästä, enkä halua niin kuin minkäänlaisena määräyksenä eikä sellaisena lakina tätä sanoa, mutta mä väitän, että Jumala vie meitä kaikkia alkulähteille koko ajan. Hän pyrkii viemään meitä alkulähteille ja sana on alkulähde. Muut kirjat ovat aina ihmisten mielipiteitä siitä kirjasta, tästä kirjasta. Ensimmäisen Samuelin kirjassa on mielenkiintoinen kohta, kun Jumala lähettää Samuelin voitelemaan Daavidin Israelin kuninkaaksi. Hän sanoo täällä Samuelille, kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän olen hylännyt hänet niin, ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaalla. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Tässä on tämä itse asiassa tämä asian ydin, mihin Jumala haluaa meitä opettaa. Me oppisimme täyttämään oman astiamme, oman henkemme Jumalan Pyhän Hengen öljyllä niin, että hän voi lähettää meitä. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. On se sitten rukous, on se mikä tahansa tehtävä, mikä Jumala laskee sun sydämeesi, mutta että meillä olisi henkilökohtainen yhteys. Jos ajattelet tänä päivänä, että hetkinen, nyt sana ei avaudu mulle, mulla ei ole tämmöistä tällä hetkellä, niin älä anna periksi, on niin kuin Jaakob, roiku aineessa kiinni ja sanot, mä Herra, mä en päästä sua ja siunaat mua. Tässä tarvitaan tietynlaista fanaattisuutta, silloin kun huomaa, että nyt hommat ei kyllä ole ja eikä mene putkeen. Erittäin tärkeä asia huomioida koko ajan. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Ja mä olen miettinyt paljon tätä nukkumisasiaa, mitä se tarkoittaa, kun kaikki nukkuivat. Se tarkoittaa, että koko seurakunta nukkui. Tarkoittaako se, että kaikki oli paatuneita? Ei tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että tulee jossain vaiheessa tilanne, jolloin Jumala ei ole lähettänyt itse erityisellä tavalla morsiantaan liikkeelle, vaan tapahtuu jotakin muuta sillä hetkellä. Minä uskon, että kun Jeesus sanoo ja antaa täällä vertauksen, että kaikki nukkuivat, hän silloin tarkoittaa sillä kaikkia. Koko seurakuntaa. Korkea veisuus on mielenkiintoinen kohta, sillä sanotaan näin, että minä nukuin, mutta sydämeni valvoi. Ja mä väitän näin, että viisas neitsyt on sellainen, jonka sydän valvoo, vaikka hän ulkonaisestikin näyttäisi siltä, että hän ei ole kovin aktiivinen. Hän istuu keinutuolissa ja kiikkuu, pääsee välillä eteenpäin, välillä menee taaksepäin. Mutta silti sydän on aktiivinen koko aika. Sydän liikkuu Jumalaa kohti koko aika. Hän nostaa uskonsa silmänsä kohti vuoria ja näkee Jumalansa. Hän saa Jumalalta elävää sanaa ja hän kasvaa. Tällainen henkilö on sellainen, joka näyttää ulkonaisesti olevan sellainen, että ei ole välttämättä tulessa eikä palava, mutta sydän valvoo. Mutta sitten Raamatussa on vertaus myös tyhmistä neitsyistä, 1. Tessalonikalaiskirje, joiden sydän ei valvo. Ja tämä onkin jo vaarallinen tilanne. Täällä sanotaan näin, älkäämme siis nukkuko. Tai mä luen vielä tässä näin jakeesta 4 asiayhteyden tänne. Mutta te veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä, siis Herran päivä, voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiin. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat. Ne, jotka juovat itse juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme usko ja rakkauden harniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaa, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tässä puhutaan henkilöistä, joiden sydän nukkuu. joiden sisäinen ihminen, jonka pitäisi olla valveilla, on itse asiassa kuollut. On käynyt samalla lailla kuin Tuula ja pojalle, joka sikojen keskellä siellä huomasi, että hyvänen aikaa sentään. Että minähän olen nyt täällä näin niin alhaalla, että niin kuin vaan voi olla. Ja sitten hän herää. Minun poikani oli kuollut, mutta hän virrosi henkiin. Eli tämä on juuri se tilanne, että tyhmien ja viisaiden neitsyiden ero. Viisaiden neitsyiden sydän valvoo. Ja sydän on yhteydessä Jumalaan. Sana avautuu, on elävä yhteys. Sarvia täytetään koko aika. Ei missään vaiheessa öljyn virtaus lakkaa. Tähän Jumala on meidät pelastanut, tähän on meidät herätetty. Ja minä olen jo huomannut näiden vuosien aikana sen, että koko aika on tietyllä tavalla seurakunnan piiritys voimistunut. Mä käsitän ja ajattelen Suomea ikään kuin suurena linnoituksena, kun meidän Suomen Sionista, Suomen uskovien seurakunnasta. Se on kuin suuri linnoitus, jota piiritetään koko aika. Ja se piiritys on voimistunut koko aika. Ja mitä piirityksen aikana tulee? Piirityksen aikana tulee helposti nälänhätä. Ja me tarvitaan silloin, että meillä on henkilökohtainen lähde. Jeesus sanoi, joka juo sitä vettä, että minä hänelle annan, se muuttuu hänessä sen elämäveden lähteeksi, joka pulppua ikuisen elämään. Ja sen tähden, jos meillä on tämä elämän lähde pulppuamassa, niin me emme ole riippuvaisia siitä, että nyt ei sada, ei ole herätyksen sateita, mutta minä olen kuin istutettu puu vesiojan lähteellä, jonka lehti ei lakastu. Onko sinut istutettu vesiojan ääreen, niin kuin psalmi sanoo meille, että meidän juuret on siellä veden luona. Me emme näe nälkään, emme. Tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa tämän. Mutta yösydännä kuului huuto. Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Mä esitän toisen väittämän, joka perustuu siihen tietenkin aika pitkälle henkilökohtaiseen kokemukseen siihen, mitä Herra on puhunut mulle ja näyttänyt mulle vuodesta 2000 ja 2001 alkaen. Ja jotkut muut henkilöt ovat vahvistaneet tätä. Ja tämä on tietyllä tavalla profetaalista tietoa, jotta pystyisin päivittämään tämän saarnan tähän tiettyyn aikakauteen, missä me elämme juuri nyt. Minä väitän, että samanaikaisesti kuin alkoi tämä valtava pörssinousun kausi 2001, jolloin uskovat alkoivat sijoittamaan rahojaan pörssiin, ja tuli tämä valtava voimakas hyvinvoinnin aika. Mä uskon, että tämä oli se aika, jolloin tämä Hesekielin kuuma Tyyrä-laiva täytettiin talleuksilla ja rikkauksilla. Vuonna 2008 se alkoi uppoamaan. Ja me ollaan tultu aikakauteen nyt, jossa tämä Tyyrä-laiva on hukkumassa. Ilmestyskirja 18 kertoo, kuinka Babylonia tuhoutuu. Minä uskon tähän, että me olemme tässä ajassa, tässä aikakaudessa. Ja minä uskon, että silloin samalla kuin alkoi tämä suuri pörssinousun ajakausi, niin alkoi myös uskovat nukahtelemaan ja kunnolla. Alkoi suuren luopumuksen ajakausi. Samalla alkoi suuri kasvatuksen ajakausi. Jumala alkoi opettamaan sanansa enemmän kuin koskaan. Ja mä näin sellaisen unen. Mä seisoin liukuhihnan vieressä. Mä ajattelin, että mitäs tää on nyt? Vähän samanlainen tiedettä kuin lentoasemalla, kun niitä laukkuja alkaa tulemaan sieltä. Mä seisoin siinä ja katselin, mitäs tää on? Laatikkoja tulee ja menee tuossa leukuhinnalla, että mikä mun tehtäväni tässä on. Ja unessa, mulle meni oivalsi unessa, sun tehtäväsi ottaa vastaan aarteita taivasta niin paljon kuin kerkeet. Ja mä katselin, että alko tulee ja mä haluan ottaa, että okei, herra, mä rupeen sitten, mä voin tempumaan niitä sieltä, että tää on mun ja tää on mun ja tää on mun. Ja niitä tuli ja tuli ja tuli ja tuli. Onko Raamatussa mitään esimerkkiä tästä, tällaisesta ajasta? Joelin kirjassa löytyy tämä. Mä uskon, että tämä Joelin kirjan heinäsirkka, tuosirkka, kalvajasirkka, profetia on toteutunut joskus. Joeli näki tämmöisen valtavan tuoajakauden, mutta minä uskon, että tässä on profetaalinen sana myös lopun ajaksi. Ja Joelin kirjan ensimmäinen luku puhuu siitä, kuinka pois on otettu ruokauri ja juomauri Herran huoneesta. Daniel puhuu aivan samasta asiasta. Antikristus ottaa pois ruokauhrin ja juomauhrin. Ja minä uskon, että tämä antikristillinen henki on vaikuttanut seurakunnassa jo niin, koska tämä suuri luopumus on päässyt etenemään. Et monien elämän kohdalla on tuo sirkka, kalvaja sirkka, heinä sirkka ja syöjä sirkka tuhonnut sen sadon. On tullut suuri luopumus. Mutta Joelin kirjan toinen luku antaa meille valtavan profetaalisen lohdutuksen. Ja minä uskon, että me olemme näiden tapahtumien keskellä olleet jo vuosia. Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansansa. Jae 23. Te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teille Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan, vanhurskauden opettajan alkutekstin mukaan. Vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen niin kuin entisaikaan. Ja puimat antereet tulevat jyviä täyteen ja kuurna-altaat kursuvat viiniä ja öljyä. Ja minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka heidän sirkka söi sirkka, tuo sirkka ja kalvoja sirkka söivät minun suuri sotajoukkoni. Herra puhui mulle joitakin vuosia sitten, että hänellä on armeija, jota hän on kasvattamassa. Hän on ruokkimassa, hän on valmistamassa tätä armeijaa. Ja kun tämä armeija on valmis, Herran päivä alkaa. Aivan samankaltainen tilanne, kun oli silloin, kun oli tämä Noan arkin rakentaminen. Noalle naureskeltiin, kaikki naureskeli. Noa rakensi arkkia. Ja ihmiset paatu. Maa oli täynnä paatumusta. Me ollaan täysin samankaltaisessa tilanteessa. Mistä me voidaan tehdä tämmöinen johtopäätös? Jeesus sanoi, niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva silloin, kun ihmisen poika tulee. Eikö näin ole? Jälleen on arkkia rakentavia ihmisiä. Oletko sinä arkin rakentaja? Opettaako Jumalan henki sinua? Jos on, niin saat arkin rakentaja. Ja tämä on seurakuntaa varten tämä arkki, jota rakennetaan. Ja kun tämä arkki on valmis, tulva tulee. Aivan niin kuin Noan päivinä. Noa näki ihan tarkkaan. Aha, nyt alkaa olemaan arkki ihan valmis. Nyt on varmaan tuo tulva lähellä. Ja sen tähden tämä tilanne, minä olen nyt uskomassa, että me pääsemme, ollaan hyvin lähellä tilannetta, jolloin arkki on valmis. Ja sitten täällä sanotaan näin. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. No me tiedetään, että tämä toteutui jo silloin aikoinaan. Helluntaina tämä toteutui. Mutta minä uskon, että Raamatussa on profetioita kerroksittain niin kuin pyörä pyörässä. Niin kuin Hesekiel näki. Pyörä pyörässä. Ja me tiedetään, että Israelin kansa koki 400 vuoden profetaalisen hiljaisuuden ennen kuin Jeesus astui esiin. Ennen kuin Johannes Kastaja ja Jeesus astui esiin. Ja kun Jeesus astui esiin, niin hän oli tämä vanhurskauden opettaja. Hänen kautta vuosi tämä kevätsade ja syyssade. Hän vastasi, hän täytti 3,5 vuoden aikana näiden janosta ja nälkäisten kansalaisten sydämet. Ja kun hän sovitti ihmiskunnan, niin sen jälkeen vuodatettiin henki kaiken lihan päälle. Tätä ei ole profetua. Minä väitän, että tämä profetia toteutuu uudelleen. Me olemme jälleen olleet keskellä hengellistä nälänhätää, mutta eivät kaikki. Toiset uskovat on tyhmiä neitsyitä, heille ei sana avaudu, heidän kohdallaan he nääntyy nälkään, jotkut on viisaita, he rakentaa arkkia, heidän aittaansa on täytetty koko aika. Viisaat neitsyet vaeltaa koko ajan kohti Herraa, tyhmät on noussut esiin ja vaeltaa kohti pimeyttä. Mä olen nähnyt uskovia, jotka ovat, niin kuin heidän luopumuksensa tulee viime aikoina koko ajan selkeämmin ja julkeammin esiin. Ihan selvästi. Se on nähtävissä. Ja tämän tähden tämä on hyvin ajankohtainen saarna ja meidän täytyy nähdä ja ymmärtää se, että mitä meidän lampumme on täynnä. Ja sen tähden mä haluan tuoda kohta vielä muutamia pointteja meille esiin, millä me voidaan vähän testata, onko meidän lampumme täynnä ja mitä se on täynnä. Onko meillä varastia ja vai ei. Tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyä. Ja nyt tämä on oikeastaan tämä puheen ydinasia.
antakaa meille öljyänne. Elikkä he kääntyvät ihmisten puoleen. Heillä ei ole elävää yhteyttä Jumalan henkeen, vaan he kääntyvät ihmisten puoleen. Ja Jeesus antoi tästä erityisen varoituksen. Hän sanoo näin, että monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Eli siis minä olen se öljyn lähde. Hei, tulkaa tänne näin tähän kokoukseen, täällä saatte sitä voitelua. Täällä nyt voitte täyttyä hengellä, ja toista tulee se voitelu. Ja me eletään ihmiskeskeistä ajakautta. Ja se johtuu siitä, koska jos ihmisellä ei ole elävää henkilökohtaista yhteyttä Pyhän Henkeen, niin hän auttamatta katsoo ihmiseen. Vaikka julistaa sanoisi kuinka, että hei, ei tarvitse multa mitään odottaa, katsokaa Jeesuksen, he auttamatta katsovat ihmiseen. Koska heillä ei ole elävää yhteyttä Herraan. Ja tämä on tämä asian vakavin puoli. Ja sen tähden monta tulee minun nimessäni sanoa Jeesus ja sanoo, minä olen Kristus. Kristus tarkoittaa voitelua. Minä olen se öljyn lähde. Minä täytän teidän lampunne. Ja monien ihmisten perässä juostaan tänä aikana. Ja kun on ollut kuivaa aikaa, niin heti me ollaan valmiita, missä vaan öljy virtaa sinne. Vähän kyseenalaistamatta, mikä on se lähde. Mistä me voidaan tietää? Mistä me voidaan tietää, onko se aitoa vai ei? Ja minä esitän väittämän nyt jälleen kerran. Mä esitän väittämiä, joita voidaan kyseenalaistaa, niitä voidaan kritisoida, mutta mä esitän väittämän, että tällä hetkellä me edetään sellaista ajakautta, jolloin Herra on ollut tietoisesti hiljaa. Hän on täyttänyt uskovien lampuja, mutta ihmeitä on tapahtunut vähemmän. Mutta uskovien lampuja on täytetty. Joka ikistä, joka on halunnut, että minun lamppuni täyttää, hän on täyttänyt. Ja hän täyttää. On ollut lamppujen täyttämisen aika. Ja ne, jotka ovat täyttäneet lampujansa, he ovat lähteneet, valmistautuneet yljen tuleen. He ovat kuulleet, että ylkä on tulossa. Ei ole kuulkaa pitkä aika, kun mä näin sellaisen näyn. Ja voi olla, että täällä kerroinkin sen viime kerralla. Mä näin, että Jeesus oli tulossa ja hän oli hyvin lähellä. Hän oli joukkojensa kanssa siinä. Kullanlohkainen näky. Ja mä näin samalla miehen, joka oli kumartuneena vesihanan luo. Ja sieltä virtasi koko aika. Ja hänellä oli astia siinä alla. Ja tämä mies oli kumartuneena siinä. Ja hän katsoi ikään kuin tällä tavalla näin. Olkaa se yli ja näki, että Jeesus oli tulossa. Eli sen näyn tarkoitus oli osoittaa, jos sinä olet siinä jatkuvassa öljyn virrassa, jos sinä elät täynnä Pyhää Henkeä, sä hengessä koet, hän on tulossa. Hän on tulossa. Aika on lähellä, hän on tulossa. Ja tämän tähden kukaan ei voi vakuuttaa. Voi olla, että mun puhe ei vakuuta sua pisaran vertaa, mutta minä olen vakuuttunut. Ja se riittää mulle. Minä olen vakuuttunut, koska minä olen nähnyt ja aistunut ja kokenut ja haistanut ja maistanut, että Herra on hyvä ja hän on tulossa. Ja sen tähden meidän täytyy nyt kyseenalaistaa ja tiedostaa se, että mihin ryhmään me kuulumme, olemmeko me aidon elävän öljylähteen ääressä, onko meillä varastissa öljyä ja vai onko meidän ampussa pelkkää tietoa, onko sillä viisautta. Okei. Okay. Mä oon joitakin ajatuksia tuomassa, voit vielä lisätä näihin ajatuksiin tähän loppuun, että mikä on asian ydin. Tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyä, antakaa meille omia mielipiteitä tänne ja Jumalakuvanne. Ootko huomannut, kun sä keskustelet ihmisten kanssa, kun sä kysyt, mikä mielipidys on tästä asiasta? No Paulson sanoi näin, no John Bevere sanoi tästä asiasta näin. Onko tämä oma mielipide vai onko muu mielipide? Me jatkuvasti kuulemme. Ihmiset vetoavat auktoriteetteihin. Heillä ei ole omaa mielipidettä. Miksi? Koska Pyhä Henki opetakin. Ja sen tähden tämä on vaarallista. Ihminen on täynnä tietoa silloin. Ja minä vetoan Paulsoniin. Hän on suurempi auktoriteetti kuin sinä. Ei sulla ole sanavaltaa sen miehen edessä. Sanotaan tällä tavalla. Ja silloin ei, sanotaan ihmiselle, antakaa meille sitä öljyä. Lisää kirjoja, lisää tietoa. Ei, Jumala haluaa antaa meille viisautta, jota me voimme soveltaa omaan elämäämme. Ja hän haluaa rakentaa meitä. Tämä on kokonaisvaltaista rakentamista. Mä oon ajatellut usein sitä, että kun Jumala rakentaa sinun sydäntäsi ja meidän sydäntämme, niin se on se palkka, mikä me tullaan saamaan. Niin paljon kuin hän sinun sydäntäsi pääsee rakentamaan, niin kirkas sinä olet iankaikkisuudessa.
Niin kirkkaasti sä loistat siellä ikuisuudessa. Ja se on niin kuin mahtava ajatus, että me voimme nyt vaikuttaa siihen oman asuntomme kirkkauteen siellä ikuisuudessa. Ja tämä on niin kuin todella, todella mahtava asia. Toinen korintolaiskirje sanoo 3.18 näin. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tässä kerrotaan siitä, että me opimme katselemaan tätä sanan peiliä, ja se on meidän silmiemme edessä, ja pyhä henki kirkastaa meitä ja meille Kristusta, niin me muutumme koko ajan. Mä usein mielessäni meen ilmestysmajaan, jonka seinät oli kultapeilejä kaikki. Ja niin kuin mä oon kertonut teille, mä oon hyvin kateellinen ollut teille, kun teidän unessa pääsi käymään ilmestysmajassa. Ja ne unessa näytettiin se. Ja pääsin sinne kaikkein pyhimpään katsomaan ne kirkkautta, joka siellä oli. Mutta mä oon mielessäni ajatellut usein sitä, kun papit menivät sinne, he kumartuivat siihen näkyleipäpöydän eteen, seitsemän lamppu oli siellä toisella seinustalla, ja se valaisi sitä näkyleipäpöytää. He näkivät omat kasvonsa siinä kulta peilissä, ja se kuvaa juuri tätä näin. Kun me katselemme Jeesusta tässä sanassa, me muutumme hänen kaltaisekseen. Uskon elämän ydinasia on muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Se on koko aika meidän pidettävä mielessä. Mä olen huomannut sen, että uskovat tänä päivänä puuhastelee toissijaisissa asioissa. Miksi uskova puuhastelee toissijaisissa asioissa? Koska hän on harhautunut asian ytimestä, hän ei kuule Pyhän Hengen ääntä enää. Jos joku kuulee Pyhän Hengen ääntä, hän vaalii sitä kuin kaikkein kallisarvoisinta aaretta, mitä hänellä voi olla. Ja jos se ääni alkaa vaimeneen pikkusenkaan, niin hän heti alkaa paastoa ja huomaa, hei, nyt mä en kuule niin tarkasti, nyt täytyy mennä rukouksia ja paastoa, että mä kuulisin jälleen sen tarkasti. Koska se on kallein aare, mitä meillä voi olla. Koko ajan katsella tätä kirkkautta, koko ajan muuttua tämän saman kuvan kaltaiseksi. Ja mitä tarkemmin tämä sana avautuu meille, sitä tarkemmin me ymmärtämme pääsen syömälle. Ja Kristuksen kuva alkaa loistamaan minusta, mä alan muuttua hänen kaltaisekseen. Se on mahtava asia. Se on aivan sama, mitä joku ihminen saattaa tulla sulle ja kritisoimaan Kristusta sulle ja kyseenalaistamaan Kristusta, kun sä elät hänen läsnäolossaan. Sä viisveisaat ihmisten mielipiteestä sen jälkeen, koska sä tunnet hänet henkilökohtaisesti. Ja se on enemmän kuin mikään muu tässä maailmassa. Tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille mielipiteenne ja Jumala kuvaa. Tyhmät neitsyt sanovat myös näin, että antakaa meille profetaalisia lupauksia ja oma näkyynne. Nyt mä en tarkoita sitä, että kun me saataisiin profetaalita toinen toisemme, meidän pitääkin. Ja meidän pitääkin saada, varsinkin uskoelämän alussa, sellaisia kantavia profetioita, ne on äärimmäisen tärkeitä. Mä nyt puhun sellaisista ihmisistä, jotka elävät pelkästään juoksemalla profetioiden perässä. Koska tällaisilta ihmisiltä puuttuu henkilökohtainen puhe. Profetia parhaimmillaankin pitäisi olla vahvistava puhe sille, mitä Herra on meille henkilökohtaisesti puhunut. Mä muistan vieläkin sen tärkeän kantavan profetian, mikä Ilmari profetoi mulle yli 20 vuotta sitten. Ja tänä päivänä se on vasta toteutumassa. Sulla on muuten tosi pitkiä profetioita, kantavia profetioita. 20 vuotta ja nyt alkaa toteutua. Ja se on mulla kirjoitettuna ylös, mä aina uudelleen ja uudelleen palaan siihen, niin profetioita ja ajatellaan, että vau, on se mahtavaa. Raamatun profetiat, ajatellakaan, Jesaja profetoi 700 vuotta ennen Kristusta ja sitten ne jossain vaiheessa toteutui. Mahtavia, kantavia profetioita. Uskova tarvii lupauksia, henkilökohtaisia lupauksia Herralle. Kantavan näyn. Uskova tarvii näyn omaan elämäänsä. Muuten me kadotetaan suuntaan. Jos meillä ei ole näkyä, me kadotetaan suuntaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Mä paasaan tätä asiaa joka paikassa, koska mä tiedän, että monilla uskovilla on ollut näky, mutta he ovat kadottaneet sen tämän luopumuksen aikana. He ovat pettyneet Jumalaan, he eivät ole jaksanut odottaa sen näyn toteutumista ja he ovat kadottaneet sen näyn. Ja Abraham toivoi, vaikkei toivoa ollut. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistäsi luku olevan. Eikä hän heikentynyt uskossaan, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli noin 100-vuotias. Ja että Saaran kohtu oli kuolettunut, mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan valmistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Eli jos me saamme Jumalalta öljyä lamppuumme koko aika, meidän näkymme kirkastuu koko aika. Jos meidän näkymme ei kirkastu, me mennään ihmisten luo ja pyydämme heiltä, välitä mulle, anna mulle öljyä, minun näkyni ei enää kirkastu, se sumenee ja sumenee ja sumenee, anna mulle öljyä. Yksikään ihminen ei voi antaa toiselle ihmiselle näkyä. Näky on joku, mikä Jumala antaa henkilökohtaisesti ihmiselle ja sen tulee kirkastua niin kuin palapeli pikkuhiljaa. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Ja jos sinulla on näky Jumalalta, sulla on elämässä tarkoitus. Jos sulla on näky, sä tiedät niin Jumala on sun kutsunut ja sä oot onnellinen ihminen. Ja sun armolajas toimii. Ja Jumalan täys siunaus on sun elämä syllä, koska Jumala antaa täyden siunauksen silloin meille, kun me teemme, toteutamme hänen tahtoaan ja olemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja mä olen huomannut yhden asian. Oikea ajoitus uskon elämässä on ihan A ja O. Oikea ajoitus. Jumala on tarkan ajoituksen Jumala. Tyhmät sanovat ymmärtäväisille, hallitkaa meitä ja profetoikaa meille, mitä meidän pitää tehdä. Vieläkin jossain vaiheessa mullekin soitettiin vähän väliä ja profeteeraas veli nyt ja mä sitten jossain vaiheessa sanoin, että ei vastaa mun puheenvuoroon. Sen tähden, koska mä haluan auttaa ihmisiä, mutta kun mä huomaan, että kysymys on siitä, että ihmiset vain ainoastaan haluaa tietoa siitä, että pitääkö hän mennä ostamaan autonsa nyt bensaa, kun tankki on tyhjä. Profetoi mulle, pitääkö mun mennä nyt kauppaan. Ja jotain tämmöistä aivan käsittämätöntä. Ja sen tähden on ihmisiä, jotka on todellisessa hädässä ja heitä haluaa auttaa kyllä ihan mielellään. Ja kaikki ongelma on kaikessa tässä takana, henkilökohtainen suhde puuttuu. Ei ole varaa astiassa öljyä. Pyydetään ihmiseltä koko aika ohjeita elämään. Kyllä tulee tilanteita meidän elämäämme, jolloin meillä voi olla sellaisia myrskyjä, että me ei kuulla Jumalan ääntä. Ja niihin tilanteisiin tarvitaan apua muilta. Ehdottomasti mä en ole missään nimessä tätä vastaan. Mutta mä puhun nyt siitä, että ihmisistä tulee riippuvaisia toisten profetioista. Ne vie harhaan. Ja mä olen huomannut niin monta ihmistä, jotka on alussa saanut tarkkoja profetioita, mutta eivät ole totelleet Jumalaa. Sen jälkeen profetallisuus alkaa johdattamaan heitä harhaan. Näin kävi Raamatussa esimerkiksi Bileamille. Bileamin tilanne oli sellainen, Jumalan sana johti häntä harhaan. Ensimmäisen kuningasten kirjassa on Joosafat ja Ahab, he kysyvät, oli 400 profeettaa, he kysyvät niiltä profetaalista sanomaa, pitääkö lähteä sotimaan, ja pyydetään Miika paikalle vielä, tulee sana, Miikakin sanoi, ei muuta kuin anna mennä vaan. Ja Miika vielä vakuutti siinä, että sanoma on Herralta, ei muuta kuin anna mennä vaan, se on Herran sana. Eli nämä on niin kuin vakavia asioita. Mä tiedän niin monia tänä päivänä, jotka on luopunut uskosta, kun profetiat ei ole toteutunut. Ei ole saanutkaan sitä aviopuolisoa. Ei ole saanutkaan sitä työtä, mitä on ottanut vuosikausia. Mihin meidän uskoelämä perustuu? Onko meillä varaastissa öljyä? Onko meidän suhteemme Jeesuksen kanssa henkilökohtainen? Jumala muuten sallii meille pettymyksiä paljon uskoelämän aikana. Oletteko huomannut? Paljon pettymyksiä. Miksi hän sallii niin paljon pettymyksiä? Siksi, koska hän koettelee meidän rakkauttamme. Rakastetaan me siltäkin häntä, vaikka me emme saakaan kaikkea, mitä meille on luvattu. Me olemme saaneet jo muuten kaiken, kun me ollaan saatu Jeesus. Me ollaan saatu jo kaikki. Tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille intoa ja voimaa, valtuuttakaa meidät Herran työhön. Tänä päivänä valtuutetaan ihmisiä Herran työ. Ihmiset valtuuttaa ihmisiä. Oletteko huomannut? Kun ihmiset valtuuttaa ihmisiä, niin mitään ei tapahdu. Ei mitään tapahdu. Mutta tänä päivänä nimenomaan ihmiset kääntyy ihmisten puoleen. Antakaa meille öljyä. Valtuuttakaa meitä. Antakaa meille tuota intoa. Antakaa meille voimaa. Mä oon väsynyt, mä oon masentunut. Antakaa meille sitä voimaa. Mikä on ainoa ratkaisu on tässä, on oppia tuntemaan läheinen yhteys Jeesukseen. Ei ole mitään muuta konstia.
Ei ole, mutta Jeesus antoi meille tämän vertauksen viidestä viisasta ja viidestä tyhmästä neitsyöstä lopun aikojen varten, ja nyt me elämme tämän keskellä. Eikö se ole muuten merkillistä? Yksi asia on hyvin merkillinen. Kun ihminen on usein tapahtumien keskipisteessä, niin hän ei huomaa eikä tiedosta sitä. On niin monta kertaa nähnyt, että kun jollakin ihmisillä on kriisejä, kun sä seuraa sitä tapahtumaa vähän sivusta, sä näet sen paljon tarkemmin kuin siitä, kun sä oot tapahtumien keskipisteessä. Se on vaan merkillistä. Nyt kun me ollaan tapahtumien keskipisteessä, läheskään kaikki ei näe sitä ollenkaan. Monet ajattelee, että voi että kun on niin hyvin. Mä oon käynyt seurakunnissa, missä kaikki ovat niin kuin pystyyn kelottuneita kelohonkia ja kerta kaikkiaan. Ja niillä on niin onnellisia. Meillä on niin hyvin asiat täällä. Mä en halua pilkata, mä haluan vaan niin kuin tuoda asia esiin. Mä en nyt puhu teistä, mä en tiedä. Ai te ihan luulitte. Ei, vaan mä olen todella ollut tällaisissa paikoissa ja keskustellut näiden ihmisten kanssa, kuunnellut heidän mielipiteitään ja todella yrittänyt päästä sinne asian ytimeen, että minkälaista öljyä on lampussa. Ja se on niin kuin, jo uskon elämän alusta asti siitä lähtien, kun Herra alkoi kasvattaa mua ja opettaa mulle sanaa, hän laski mun sydämeni kuormaksi uskovat, ei ollenkaan uskomattomat ihmiset, se on muuten merkillistä. Ei mulla ollenkaan hätää sillä tavalla uskomattomista ihmistä, vaan uskovista. Se on laskettu mun sydämeni, uskovien hätä. Ja tämän tähden mä niin kun haluan puhua joskus aika suoraankin ihmisille ja sitten monet suuttuu mitä merkillisimpiin asioihin. Jesaja 12 kertoo meille, että Jeesus itse on tämä avoin lähde, joka on meille annettu. Ja meidän oikeasti täytyy löytää tämä ihana läheinen suhde häneen. Eikä se ole vaikeaa. Se on usein vaan niistä asioista kiinni, että meillä on niitä esteitä meidän omassa elämässämme. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Mikään ihme ei voi vakuuttaa uskovaa sillä tavalla kuin se, että Jumala puhuu henkilöstä. Kun Jumala puhuu sulle henkilökohtaisesti, sä tiedät. Se on aivan sama, vaikka hän ei parantaisi sun vaivojaskaan, kun Jumala puhuu ja sana avautuu sulle. Sä tiedät, että Herra puhuu mulle. Se tarkoittaa sinun sitä, että mä olen mielistynyt, että mun elämäni on Herra edessä sellaista, että se kelpaa hänelle, koska mä kuulen hänen äänensä, koska hän puhuu mulle, koska sana avautuu mulle. Halleluja! Mä elän! Ja mä ammennan vettä pelastuksen lähteistä. Ja silloin ihminen täyttyy sillä innolla. Kyllä ihminen voi täyttyä innolla silloinkin, kun hänen päällensä lasketaan käsiä. Ja kätten päälle paneminen ja lähimmäisen puolesta rukoileminen on tärkeää ehdottomasti. Ja mä en missään tapauksessa tämän saarnan aiheen kritisoida mitään tämmöistä. Vaan tämän saarnan asian ydin on se, onko meillä varastiossa öljyä. Onko meillä henkilökohtainen suhde Kristukseen? Vielä pari ajatusta loppuun. Ja tyhmät voi sanoa ymmärtäväisille myös näin. Näyttäkää meille ihmeitä, jotta me uskoisimme. Ja tätä on niin paljon nähtävissä tänä päivänä. Jos ei ihmisellä ole läheistä henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, niin hän tarvii jotakin konkreettista. Hänen täytyy juosta kultapölyn ja muiden pölyjen perässä. Hänen täytyy nähdä ja silmiensä edessä nähdä, kun erivärisiä höyveniä tippuu taivaasta ja sitten kaiken näköisiä kimaltavia jalokiviä löytyy eri paikassa. Se on niin kuin mahtavaa. Sitä ajattelee, että vau, nyt mä voin uskoa Jumalaa, kun mä sain 5 eriväristä höyventä. New Age on täynnä tätä. Ja sitten sieluvillinen tietää sen. Ja tätä on alkanut tulemaan. Äsken veli sanoi mulle, kun hän oli rukoilemassa toisen veljen kanssa, koko huone oli kultapölyn peitos. Hän todisti sen mulle. Hän sanoi, että hän omin silmin näki, koko huone oli kultapölyn peitos. Mä sanoin, että minä en usko, että se on Herrassa. Minä en usko, että se on Herrassa. Sen tähden, että Raamattu, minä uskon, että Jumalan pyhä henki kirkastaa meille Jumalan sanaa.
Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa meille niitä ihmeitä, jotka Raamatussa pidetään tärkeinä. Mikä on kaikkein suurin ihme? Se on se, että ihminen muuttuu Pyhän Hengen vaikutuksesta Kristuksen kaltaiseksi. Mutta sieluviemme haluaa tehdä me, tuoda meidän elämämme kaikkea kaunista, ulkonaista, kiiltävää. Ja sitä just ihmiset rakastaa tänä aikana, eikö vaan? Ulkonaista, kiiltävää. Kaikkea sellaista ulkonaista, kun Jumala haluaa antaa sulle sisäistä sydämen kultaa.
Nämä on asian ytimiä ja vihollinen yrittää viedä meitä koko aika ydinasioista kehällisiin asioihin. Psalmista 3.7 sanoo näin. Hän teki Moosekselle tunnetuksi tiensä.
Mutta Israelin lapsille suuri tekonsa.
On ihan eri asia oppia tuntemaan Jumalan tie kuin Jumalan teot. Kaikki voi nähdä Jumalan tekoja, mutta Jumalan tiet. Kuka oppii kasvamaan, seuraamaan Jeesusta, muuttumaan hänen kaltaisekseen. Hänellä on varastinsa ylinä. Ja sitten mikä on hyvin voimakas merkki siitä, että me elämme suuressa luopumuksessa, on se, että tänä päivänä ihmiset enemmän ja enemmän haluaa, että joku muu rukoilee heidän puolesta. Miksi? Koska heillä ei ole enää uskoa, että Jumala kuulisi heidän omia rukouksia. On tärkeää se, että me rukoilemme toinen toistemme puolesta, mutta te näette TV7, kuinka ovat nämä rukousohjelmat lisääntyneet. Enemmän ja enemmän ihmiset soittaa sitä rukoile tätä. Minä uskon ja olen nähnyt selvästi sen. Meidän tulee palvella toinen toisemme, rukoilla toinen toistemme puolesta, mutta on paljon ihmisiä, joilla ei enää uskoa ollenkaan siihen, että Jumala kuulisi heidän henkilökohtaiset rukouksensa. Ja tämän tähden vanhan liiton aikana, kun ihmisillä ei ollut elävää yhteyttä Jumalaan, heillä oli profeetat. Profeettojen mentiin Samuelin puoleen ja sanottiin, että Samuel, rukoile meidän puolestamme Herraa. Rukoile Samuel, koska he tiesivät, että Samuel oli avoin kanava Jumala ja taivaan välillä ja että heidän rukousta, he eivät uskoneet, että heidän rukoustaan kuultaisiin. Ja me ollaan tuotu ajakauteen, missä on paljon sitä, että ihmiset eivät enää usko, että heidän rukouksia kuullaan. He turvautuvat muihin ihmisiin. Antakaa meille öljyänne. Antakaa meille öljyänne. Meidän lampumme sammuvat. Ja vielä yksi ajatus on tämä. Ja tämä on niinku selkeästi nähtävissä nykyään. Ja tämä on tämä. Ihmiset tulee sinne rukoiltavaksi. Ja he eivät tunnusta syntejänsä. Ja he olettavat, että jos toi nyt on Jumalan profeetta, ja jos Jumala nyt haluaa, että minä teen parannuksen tästä synnistä, niin varmasti Jumala paljastaa tuon henkilön kautta minun syntini. Ja jos hän ei paljasta, mä voin mennä jatkaa ja tehdä sitä. Tätä on nähtävissä yhä enemmän ja enemmän. On muuten tosi vaarallista venäläistä ruvetta. Todella vaarallista. Yleensä Jumala ei paljasta. Yleensä mä huomaan, että tämmöiselle ihmiselle voi tulla ihan vääriä profetioita, jotka johdattaa heitä vielä enemmän ja enemmän harhaan. Ja tämä on hyvin, hyvin vaarallista. Jälleen kerran, kun ei ole henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan, pyydetään, että ihmisen kautta tulisi se tieto. Monta kertaa on kyllä niin, että sanoman ja saarnan pitää olla sellainen, että se paljastaa sen synnin. Me ollaan tultu aikakauteen, ystävät, jossa monet julistajat johdattaa ihmisiä kaikkein pyhimpään kiertäen alttarin. Alttaria ei enää tarvita, mutta ilmestysmajassa oli aina ensin alttari. Vain alttarin kautta voitiin mennä pyhään ja kaikkein pyhimpään. Mutta nykyään on monenlaista sellaista oppia, mä en halua nyt nimetä en ketään eikä mitään, mutta viedään suoraan kaikkein pyhimpään ihmisiä ilman puhdistautumista, ilman parannusjulistamista, ilman mitään synnin tuntoa, ilman mitään Jumalan pelkoa, suoraan kaikkein pyhimpään. Ei onnistu. Ei onnistu. Se on aivan varmasti. Ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjien luo ostamaan itsellenne. Eli tämä on tämä asian ydin. Meillä täytyy olla elävä yhteys Jumalaan, jotta me emme olisi ihmisistä riippuvaisia missään tilanteessa, paitsi silloin kun me ollaan just tultu uskoon. Silloin kun me ollaan vastauskoon tulleita, silloin me tarvitaan hengellistä vanhemmuutta, hengellisiä isiä ja äitiä. Se on ihan ehdoton. Vastauskoon tulleita ei voida millään olettaa, että hän pystyy heti kuulemaan Jumalan äänen ihan suoraan. Se on mahdottomuus. Mutta mistä johtuu, että jotkut jäävät koko uskonelämän ajaksi siihen asemaan? Mä kerron teille vielä yhden näin. Ei aina sano, että kun liikaa näystä ja taas sitten jotkut pääsevät siitä valittamaan. Mutta tämä on aika tärkeä. Mä näin nimittäin, kun mä olin tullut uskoon, mä näin vauva-armeijan. Siellä oli kaikki pikkuvauvoja ja niillä oli kirkas lasi kädessään ja lasissa oli ruusu. Ja ne näytti mulle sitä ruusua kaikkea. Niillä oli pampersit jalassa ja ne näytti sitä ruusua tällä tavalla. Ja niillä oli johtaja. Ja niiden johtaja seisoi niiden edessä, ja sillä johtaja se avasi suuressa, sillä oli terävät kulmahampaat kuin kissalla. Ja sillä oli kypärä päässä, ja se kypärän päällä oli ruusu, mutta se ruusu oli nupussa. Se ei ollut avautunut. Ja myöhemmin mä tajusin, mitä tämä tarkoitti. Tämä tarkoitti lopun aikaa Jumalan seurakuntaa, jotka on niin kuin pieniä lapsia. Heillä on kyllä ruusu siinä lasissa, he ovat uudesti syntyneitä, mutta he eivät ole päässyt kasvamaan. Ja johtajakin oli sellainen, että se ruusu oli nupussa, se ei ollut avautunut. Ei ollut siis voitelua. Oli ehkä henkeä täynnä, mutta ei ollut voitelua. Kukka ei ollut avautunut. Eikö se ole aika vakava kuva, jos se oli Herrasta? Se oli mun mielestä vakava ajatus. Menetään vakavaa aikaa ja sen takia mä niin kuin monella tavalla ajattelen, kun jotkut julistaa, että rauha, kaikki on hyvin. Mä en julista sitä, mä en voi julistaa sitä. Mä oon saanut niin kuin tällaisen ajatuksen nimenomaan, että tämä on meidän tilanne, me ollaan luopumuksen keskellä ja ihan pian tulee se tilanne, jolloin hän vuodattaa henkensä seurakunnan ylle ja niiden ylle, jotka hän vielä tulee pelastamaan. Ja silloin tulee se tilanne, ensin hän puhdistaa seurakunnan ja seurakunnan puhdistus on pian edessä. Me tullaan näkemään, kuinka tämä selkeästi jakaantuu. Nyt on jo selvästi näkyvissä, kuinka osa uskovista ei enää pysty kätkemään sitä syntiä, missä he elävät. Alkaa tulemaan sellaista juopottelua, alkaa tulemaan sellaista, mä oon nähnyt saarnaajia, jotka ajaa humalassa autoa, oman autollisen seinään vasten ja kaiken näköistä. He ovat menettäneet sen, mikä heillä oli alussa. Noustaa ystävät ylös tässä ja jos sä koet, että sinulla ei ole varaa sen öljyä niin paljon kuin pitäisi olla, niin nyt olisi aika kääntyä kaikesta sydämestä Herran puoleen, että ei niin kuin jatka sitä matkaa enää yhtään, vaan sanoo Herralle, että Herra, tämä on mun tilanteeni nyt ja mä haluan tehdä parannuksen tässä ja mä haluan, että mä opin kuulemaan sun ääressä. Onko täällä joku sellainen, että mä kaipaan pikkuisen parempaa yhteyttä Herran kanssa? Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, että sinä tulet kohtaamaan joka ikistä täällä, joka kaipaa sellaista läheistä, intiimiä, rakastavaa.